γράφει η Κάτια η Μακρύ ότι η συνάντηση είναι τελικά 7 παρά 20 ώρα Ελλάδος, 6 και 40 το απόγευμα, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αγαπητέ Γιάννη, σε παρακαλώ να ακούσουμε περισσότερη προσοχή. Διάβασα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ήταν δικό μου σχόλιο. Σε παρακαλώ να ακούς τι λέω, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, καταλαβαίνεις. Πάμε γρήγορα στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώντας από την κόντρα. Βατικανό του Ισλάμ στείνεται στην Αλβανία. Το σχέδιο Ερντογάν Ράμα δημιουργίας ισχυρού κέντρου για μουσουλμανική διείσδυση στα Βαλκάνια. Το ανεξάρτητο κρατήδιο θα έχει δική του τράπεζα και θα φιλοξενεί θρησκευτικούς ηγέτες από Τουρκία και αραβικές χώρες. Ακόμη αυξάνεται η ανασφάλεια, χειρότερη οικονομική κατάσταση για έναν στους δύο, γράφει η κόντρα. Σφυροκόπημα Ισραήλ, χάος και πανικός στο Λίβανο. Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Μάριος Σαλμάς, σκληρές αιχμές κατά Μητσοτάκη μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η κόντρα δημοσιεύει σήμερα και όλη την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για συνέδριο, εκλογές και Οικονομική Επιτροπή. Και, Χάρης Δούκας, η παρέα του Μαξίμου πρέπει να φύγει, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα επίσης, Ισλαμικό Βατικανό στα Τύρανα, με τη στήριξη Ράμα και Ερντογάν. Ποιο είναι το τάγμα των Μπεκτασίδων που θέλει να προστατεύσει ο Αλβανός Πρωθυπουργός με τη συνδρομή του Τούρκου Προέδρου. Γιατί δημιουργείται ξεχωριστό κρατήδιο και τι σκοπούς θα εξυπηρετεί. Θα έχει αυτόνομη διοίκηση, θα εκδίδει διαβατήρια και θα κατοχυρώσει εμβλήματα και λογότυπα. Ακόμη από τα νέα διαβάζω μια διαγραφή με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Σαλμάς ήταν η αρχή, ακολουθούν και άλλοι αν, τρεις τελείες. Με ομόφωνη απόφαση διαγράφηκε και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γράφουν τα νέα. ΣΥΡΙΖΑ, είμαι εδώ, δήλωσε χθες ο Κασελάκης. Αντιθέτως, η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα είναι εδώ για την Προεδρία του κόμματος. Ο Πολάκης απάντησε χθες, «Κι εγώ είμαι εδώ, καμιά σοβαρή κουβέντα θα πούμε». Εννοώντας προφανώς ότι μέχρι τώρα δεν γίνεται προγραμματική συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Πυροβόλησε τα πόδια του ο Σαλμάς». Και εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και εκτός Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Ετόλο Ακαρνανίας. Επιτέθηκε εκ νέου στον Πρωθυπουργό μετά την έξοδό του από την Επιτροπή Δεοντολογίας όπου απολογήθηκε. Τα πάρε δώσε με τους Αμερικανούς για την υπόθεση Νοβάρτης και το απίστευτο αίτημα για Πρωθυπουργία, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Η εφημερίδα λέει ότι ο Σαλμάς είχε ζητήσει από τους Αμερικανούς για να πάει στην Αμερική και να καταθέσει ό,τι ήξερε για την υπόθεση Νοβάρτης, να δεσμευθούν απέναντί του ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη, κυρίως πια το μεταναστευτικό, ο Μητσοτάκης θα βάλει στο τραπέζι και το Κυπριακό. Σήμερα αργά το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο κεντρικό κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Τι αναμένεται να συζητηθεί για περίπου μία ώρα υπό τη σκιά του πρόσφατου επεισοδίου στην Κάσο, γράφει η απογευματινή. Και τι σκαρώνει ο Ράμα με το ανεξάρτητο κρατήδιο του Αλάχ στα Τύρανα. Η Δημοκρατία διέγραψαν το Σαλμάκι από μέλος της Νέας Δημοκρατίας κινήσεις πανικού, κομική διαδικασία η απολογία του που διήρκε σε μόλις 2 λεπτά. Το παρασκήνιο και οι διάλογοι της ντροπής. Σε στάση αναμονής οι υπόλοιποι διαφωνούντες, δεν λέει να σβήσει η φωτιά στην κοινοβουλευτική ομάδα, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, πώς προσπαθούν να εκθέσουν τον Κασελάκη με το πόθεν έσχες. Οι δύο στόχοι, η ομολογία της Γεροβασίλη που είπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον διώξουμε και το παρόν του Στέφανου. Και τι υποστηρίζει στη θρασίτατη κατάθεσή του ο σταθμάρχης των Τεμπών. Ο ελεύθερος τύπος, 3.083 προσλήψεις στο δημόσιο, 26 διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Τα μηνύματα και οι κινήσεις Μητσοτάκη, η διαγραφή Σαλμά και οι συναντήσεις με βουλευτές του Μαξίμου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ποιοι είναι οι μπεκτασίδες και γιατί αντιδρούν. Μυστηριώδες σχέδιο ράμα για Ισλαμικό κρατήδιο στην Αλβανία. Η Εστία. Οργανωμένο σχέδιο εξουδετερώσεως της επίρρειας των νησιών. Μετά τα Λέβιθα, νέο κτύπημα, μικρονήσια του Αιγαίου χωρίς ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα με ελληνικό νόμο. Γκρίζες, γράφει Εστία, όλες οι βραχονισίδες και τα νησιά που βρίσκονται σε απόσταση 10 μιλίων από τα θαλάσσια σύνορα. Απαγόρευση της τουριστικής ανάπτυξης, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο στον τουρισμό. Απαράδεκτη και ανετιολόγητη θεωρεί τη ρύθμιση ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Λέσβου Στρατής Μανολακέλης. Το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας ακυρώνει την ΑΟΣ, το δώρο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Η εφημερίδα των συντακτών 100 βυθυμάτων στο Λίβανο, το Ισραήλ δολοφονεί με διεθνή συνενοχή, πάνω από 500 νεκροί και 1.600 τραυματίες από τα τελευταία πλήγματα. Ακόμη, προσφυγικό, υγρός τάφος βορειοδυτικά της Σάμου, τουρισμός, οι τουρίστες αυξάνονται, τα έσοδα μειώνονται και Νέα Δημοκρατία διπλή διαγραφή Σαλμά. ΣΥΡΙΖΑ, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, μισό βήμα Κασελάκη, τι ετοιμάζουν οι υπόλοιποι. Το μανιφέστο έχει από τη μία τις φωτογραφίες Τσίπρα Γεροβασίλη και από την άλλη τη φωτογραφία Κασελάκη και τίτλο «Άρτα VS εναντίον Μαϊάμι». «Άρτα VS Μαϊάμι». «Θα χυθεί αίμα στα αλόνια του ΣΥΡΙΖΑ», γράφει το μανιφέστο. Ο Κασελάκης ξανάρχεται, η Γεροβασίλη αγωνιά, ο Τσίπρας χαμογελά. Σχέδια των 87 για νέο κόμμα ή μεταγραφή στην παλιά Νέα Αριστερά εφόσον χάσουν τις εκλογές. Αυτά από το μανιφέστο, η Political, το μήνυμα Μητσοτάκη πίσω από τη διαγραφή Σαλμά. Η Ελεύθερη Ώρα, η Παγκόσμια Διακυβέρνηση Μητσοτάκη και η Αποστολή του Μεγαλέξανδρου. Και η Ναυτεμπορική, ο Κύβος ερήφθη για νέες συλλογικές συμβάσεις. Το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη των συλλογικών συμβάσεων, πότε θα εφαρμοστεί. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Την εκπομπή μας προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί. Με πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές, είναι το μέσο που χρειάζεσαι για να εξελίξεις την επιχείρησή σου. Πού θα το ακούσεις? Στο Spotify. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Τα νέα επεισόδια ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Μην το χάσεις. Μαζί μας η Metlen Energy and Metals. Οι μηχανικοί στην πράξη επιστρέφουν για 8η χρονιά. Η Metlen Energy and Metals, μέσα από το πρωτοποριακό πρόγραμμα έμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανική στην πράξη», προσκαλεί νέες και νέους απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών στον 8ο κύκλο του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα έμισθης πρακτικής εργασίας που αποτελεί πλέον θεσμό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες απασχόλησης. Κάνε την αίτησή σου στο πρόγραμμα μέσα από τη σελίδα της Metlen Energy and Metals. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές από 16 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα στους ακροατές μας.
Ξεκινώ με ένα πολύ απλό ερώτημα. Debate απόψε στις 9 στη δημόσια τηλεόραση. Τι προσδοκίες έχετε από αυτή τη συζήτηση? Είναι μια συζήτηση που μπορεί να δώσει, κατά τη γνώμη σας, τον αέρα της νίκης σε έναν από τους υποψηφίους, και ανησυχείτε για το ενδεχόμενο από αυτή τη συζήτηση να προκύψουν πληγές για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα?
Για το δεύτερο δεν έχω τέτοιες αμφιβολίες, δεν έχω τέτοιες ανησυχίες. Θεωρώ ότι ένα debate το οποίο θα μείνει στα πολιτικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα, νομίζω ότι μόνο καλό θα κάνει. Είναι μια παράδοση της δημοκρατίας η οποία πραγματικά δίνει κάποια στοιχεία. Δεν λέω ότι δίνει τα πάντα. Είναι σπάνιες οι φορές που ένα debate κρίνει το αποτέλεσμα. Αλλά είναι πολύ συχνά η περίπτωση ότι σε ένα debate συγκρίνεις πολύ πιο άμεσα τους υποψήφιους και για την αντιμετώπιση διαφορών θεμάτων.
Δεν ανησυχείτε μήπως υπάρξουν προσωπικοί διαξηφισμοί?
Όχι, δεν ανησυχώ για κάτι τέτοιο. Πρέπει να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κρατήσει μια σοβαρότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Όλοι οι υποψήφοι την έχουν υπηρετήσει μέχρι τώρα. Οι αντιπαραθέσεις είναι πολιτικές και όχι προσωπικές.
Η επόμενη μέρα θα είναι έτσι, κύριε Γερουλάνε, ή μπορεί οι ιτημένοι να βρεθούν απέναντι στον νικητή?
Όχι, δεν φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Σας λέω, η διαδικασία όπως έχει εξελιχθεί μου δίνει τη διασφάλιση ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους κόντρες που είχαμε στο παρελθόν. Τώρα, αν κάποιοι απογοητευτούν και φύγουν, αυτό δεν μπορώ να σας μιλήσω για άλλους. Εγώ έχω μείνει πάντα στο ΠΑΣΟΚ, είτε συμφωνούσα με τον πρόεδρο είτε όχι, και έχω στηρίξει το κόμμα μου μέσα από τις διαδικασίες. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω σε κάθε περίπτωση. Αλλά ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σας άκουσα να λέτε ότι είναι χρήσιμο ο πρόεδρος που θα εκλεγεί να είναι και στη Βουλή. Τι σας ανησυχεί στο ενδεχόμενο της εκλογής ενός εξοκοινοβουλευτικού πρόεδρου? Διότι ήδη δύο από τους υποψηφίους, ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι βουλευτές.
Κοιτάξτε, η εμπειρία μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ που εκλέξαμε έναν πρόεδρο που δεν ήταν βουλευτής, τα πρώτα κέρδη από τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί από την εκλογή του νέου αρχηγού εξατμίστηκαν πολύ γρήγορα και εξαφανίστηκαν. Και ένας λόγος σημαντικός είναι διότι θες να βλέπεις τον αρχηγό να δίνει τις μάχες εκεί που δίνουν οι μάχες. Άμα είναι στην κοινωνία, στην κοινωνία, αλλά αν είναι στη Βουλή, πρέπει να τις δίνει στη Βουλή. Χειρότερη ακόμα εμπειρία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε κοινοβουλευτικό αρχηγό, όπου εκεί πραγματικά γίνανε χίλια κομμάτια. Δεν λέω ότι ήταν μόνο παράγον αυτό, υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές μες στο κόμμα, αλλά συνέβαλε και αυτό στο να μην υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση στα πράγματα.
Η κυρία Διαμαντοπούλου, ακούγοντάς σας, προχώρησε σε πρόταση. Είπε, αν κερδίσω, γιατί όχι ο Γερουλάνος πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα? Και σπεύσατε να το απορρίψετε, θα έλεγα έτσι, πολύ γρήγορα και βιαστικά. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ένα δυνατό σχήμα αυτό?
Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στριμώχθηκε και της ξέφυγε αυτό, γιατί είναι μάλλον κάτι άκομψο και δεν της ταιριάζει. Δεν ταιριάζει ούτε σε ό,τι αφορά εμένα, αλλά κυρίως στους συνυποψηφίους μου. Διότι αυτή την ώρα δίνουμε μία μάχη. Ο καθένας θέλει να δείξει ότι τι είναι αυτό το οποίο φέρνει στο τραπέζι. Και τέτοιου είδους προτάσεις νομίζω ότι είναι άκερες και δεν έχουν χώρο εδώ πέρα. Ξέρετε, σε αυτά τα θέματα η πολιτική θέλει ενσυναίσθηση και να ξέρεις τη στιγμή, το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο χρειαζόταν αυτή η αντιπαράθεση αυτή την ώρα.
Λέτε ότι ήταν άκομψη η παρέμβασή της, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, αυτό βρίσκω και κυρίως σας λέω απέναντι στους συνυποψηφίους, διότι το να διαλέγεις κάποιον ή να απομονώνεις κάποιον δεν κάνει καλό στη διαδικασία.
Τώρα, γιατί Γερουλάνο και όχι κάποιον από τους υπόλοιπους υποψηφίους? Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας πρέπει να οδηγήσει τους ψηφοφόρους στο να σας επιλέξουν? Τι διαφορετικό προτείνετε για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ?
Τρία πράγματα. Καταρχήν ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που δεν γράφτηκε το καλοκαίρι, έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, το πιστεύω βαθιά, το έχω επικαιροποιήσει ξανά και ξανά. Αφορά το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πλούτο στη χώρα και να τον μοιράσουμε δίκαια, να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία. Δεύτερον, εμπειρία. Έχω εμπειρία και από το δημόσιο χώρο, αλλά και από τον ιδιωτικό, και αυτό μου δίνει ένα πρίσμα, αν θέλετε, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό, διότι αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί και η αγορά, οι αποφάσεις που θα πάρεις θα λειτουργήσουν αρνητικά και απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην οικονομία. Και τέλος, διασφαλίζω την ενότητα, διότι αυτό έχω κάνει όλη μου τη ζωή, έχω μείνει στα δύσκολα, έχω παλέψει για το ΠΑΣΟΚ σε πολύ δύσκολες συνθήκες, για τα σύμβολά του, κατέβηκα για δήμαρχος και έχω αποδείξει ότι δίνω τις μάχες όπου αυτές υπάρχουν. Αν είναι στην κοινωνία, θα δώσουμε τη μάχη στην κοινωνία. Αν είναι στην Βουλή, θα δώσουμε τη μάχη στην Βουλή. Αυτό είναι η διασφάλιση, αν θέλετε, μιας ενότητας που έρχεται από το γεγονός ότι είσαι παντού παρόν και ηγείσαι μιας προσπάθειας.
Κύριε Γερουλάνε, αν είστε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την επομένη της εκλογικής διαδικασίας, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό για μια ευρεία δημοκρατική παράταξη που θα προκύψει μέσα από διεργασίες για την πολιτική ενοποίηση ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κάτι που ακούγεται σαν σενάριο πολύ έντονα, μάλιστα ορισμένοι επικαλούνται και το πολιτικό κεφάλαιο Τσίπρας, ότι θα μπορούσε δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός να παίξει ένα ρόλο σε μια τέτοια περίπτωση.
Πιστεύω ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας. Χρειάζεται, όπως είπα, το σχέδιο να γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα, να το επικοινωνήσουμε σε κάθε νοικοκυριό, να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία μέσα από αυτούς που λέω οι Πασόκοι που πάνε καλύτερα από το Πασόκ, οι αιρετοί δηλαδή στις διάφορους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία. Και όλα αυτά μαζί μπορούν να δώσουν δύναμη στο Πασόκ. Προφανώς μαζί και μια ηγετική ομάδα η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη στην κοινωνία ότι όλα αυτά που λέμε θα τα κάνουμε και πράξη. Ας κάνουμε πρώτα αυτή τη δουλειά και εγώ έτσι κι αλλιώς έχω δεσμευτεί ότι θα κάνω ένα κάλεσμα προς αυτό το ΠΑΣΟΚ, προς όλες αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της δεξιάς, τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη, και πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα εγώ έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και με τον κύριο Ηλιόπουλο, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν την ίδια άποψη για τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε τα υπόλοιπα θέλουν δουλειά και τα σενάρια που λέτε, κανείς δεν απαντάει όταν ρωτάς πώς. Ωραία. Ας πούμε ότι θα το κάνουμε. Πώς θα γίνει? Κανείς δεν σου δίνει πρακτικές λύσεις σε αυτά τα θέματα. Οπότε νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ και να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε στο κόμμα μας.
Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται συνήθως στο κόμμα σας, αλλά αυτή τη φορά θα τεθεί με μεγαλύτερη ένταση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύσκολα θα υπάρξει αυτοδυναμία στην επόμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση, είναι αν θα συνεργαζόσασταν και υπό ποιες προϋποθέσεις με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα επόμενο κυβερνητικό σχήμα.
Κύριε Νικολάου, οι προτεραιότητες που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία βάζει στο τραπέζι είναι πρώτον η καταπολέμηση των τεραστίων ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας, και μιλάω για ανισότητες σε εισόδημα, σε πλούτο και σε πρόσβαση στην εξουσία, η ερήμωση της περιφέρειας, η οποία έχει επέλθει αυτά τα χρόνια, Και η αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν μοιάζει να είναι προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη. Πάνω σε ποια βάση, λοιπόν, να συνεργαστεί κανείς με μια κυβέρνηση η οποία θέτει σαν προτεραιότητες ακριβώς αντίθετες με δικές σου?
Επομένως, η απάντηση είναι αρνητική. Είναι όχι.
Εκτός αν αλλάξουν θέσεις, αλλά θα μου κάνει εντύπωση αυτό.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τις άλλες υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε τους ανταγωνιστές σας στην κούρσα αυτή? Έχετε ακούσει από αυτούς κάτι ενδιαφέρον στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις ή προτάσεις τους που αν εκλεγείτε θα τις υιοθετήσετε και θα τις εφαρμόσετε? Και ακόμη, οι αντίπαλοι σας σε αυτή την κούρσα θα αξιοποιηθούν την επόμενη μέρα αν είστε αρχηγός?
Μα προφανώς η δύναμη του σχεδίου της αναγέννησης που κατέθεσα, αυτό που σας περιέγραψα πριν, είναι ότι ουσιαστικά βάζει έναν κορμό που ενώνει τις αξίες του ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις και κάνει το ΠΑΣΟΚ διακριτό. Πάνω σε αυτό τον κορμό, οι προτάσεις που θα σχηματίσουμε πρέπει να είναι προϊόν σύνθεσης. Και εδώ σαφέστατα υπάρχουν, δεν θα τους έλεγα αντίπαλους μου, αλλά συνυποψηφίους μου, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς καταθέσει πολύ σημαντικές προτάσεις και αρκετές από αυτές μπορούμε να υιοθετήσουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον υποψήφιο πρόεδρο του κινήματος. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο debate το βράδυ.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Let's move and get it on.
Μετά τις 11, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Μαζί μας και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί. Just like they say in the song, till the dawn, let's